Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz šim rītam sasnieguši 60,110 karavīru, tā ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs. Diennakts laikā iznīcināti 500 iebrucēji, arī daudzas tehnikas vienības. Čečenijas vadītājs Ramzans Kadīravs asti kritizējis to, ka Krievija zaudējusi kontroli pār Donetskas apgabalu Limanas pilsētu. Kadīravs militārajās neveiksmēs vaino ģenerālu Aleksandru Lapinu, kurš vada Krievijas centrālo un iespējams arī rietumu kara apgabalu. Čečenijas vadītājs uzskata, ka Krievijas aizsardzības ministrijā valda savējo būšana, jeb nepotisms un mudina izsludināt valstī karstāvokli, arī izmantot kodolieročus. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā sacīja, ka Krievijā sākusies vainīgo meklēšana un nosauca par farsu tā dēvētos referendums par okupēto Ukrainas teritoriju pievienošanu Krievijai.
Ukrainski prapor vže v Limani, Donetskoj oblasti.
Ukrainas karoks jau tagad ir Limanā, Donetskas apgabalā. Tur joprojām turpinās kaujas, bet tur nav ne mīņas no pseido referenduma. Ukrainai tas ir loģiski, un ienaidniekam būs arvien vairāk šādu kļūdu. Starp citu, viņi tur jau viens otru ir sākuši kost. Viņi meklē atbildīgos un vaino neveiksmēs kaut kādus ģenerāļus. Tas ir pirmais zvaniņš, kas būtu jādzert visos Krievijas valdības līmeņos.